Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 10. novembar. Vijesti dana. Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit u Banja Luci poručio da je došao da podrži državne institucije. Nastavak blokade vijeća ministara BiH. Ministri iz Republike Srpske oborili sve tačke dnevnog reda. Institut za istraživanje genocida Kanada podnio krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv novinara Tanjuga Marka Trošića zbog negiranja genocida u Srebrenici. Gabriel Escobar u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, prvi sastanak sa predsjednikom Milom Đukanovićem. Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev, koji je najavio da će podnijeti ostavku nakon loših rezultata njegove vladajuće stranke na lokalnim izborima, kaže da će ostati na tom poslu dok se politička situacija ne stabilizuje. U Bosni i Hercegovini 962 nova slučaja zaraze koronom. Preminulo 22 ljudi. Banjalučki ljekari poručili, bolnice su pune, a vakcinama ističe rok i moraju se uništiti. Migranti koji se nalaze sa bjeloruske strane granice ponovo su pokušali preći u Poljsku. Sastanak američkog predsjednika Joea Bidena i predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o previranjima na Balkanu. Vrijeme sutra, oblačno po kotlinama uz riječne tokove, moguća magla i niska oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 9 do 15, na jugu zemlje do 19 stepeni. U emisiji, pored ostalog, još poslušajte. Đorđo Žujević, funkcioner Socijaldemokratske partije Srbije, bacio je farbu na mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću u centru Beograda. Dan ranije aktivistkinje Aida Ćorović i Jelena Jaćimović privedene su jer su mural gađale jajima. Aida Ćorović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa o tome je rekla.
Jedan deo Srbije, vlast pre svega je stala uz jednog fašistu, a mi ostali smo na drugoj strani. I zato je meni bilo važno da se kaže da cijela Srbija nije profašistička, da cijela Srbija nije potonula u mračnjaštvu i kao.
Dženaza Hajre Ćatić, predsjednice Udruženja žene Srebrenice, bit će održana u četvrtak u Srebrenici. Hajra je preminula, a nije uspjela pronaći posmrtne ostatke svog sina Nine, ratnog izvještača iz Srebrenice. Fadila Efendić iz Udruženja Majke Srebrenice kaže.
Hajra je za Srebrenicu značila puno. Čitav svoj život je borila se za istinu, za pravdu, za sve nestale, a pogotovo što joj je najviše, najteže padalo to da nije našla ni jednu košicu osvog sina Nini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini će biti uništeno više od 530.000 vakcina protiv koronavirusa kojima je istekao rok trajanja. Istovremeno, prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine do 4. novembra, prvu dozu je primilo nešto više od 24% stanovništva, drugu dozu nešto više od 21%. Do sada BiH ima više od 260.000 potvrđenih slučajeva COVID-19 i više od 11.000 mrtvih. Najveći broj koji se liječi u bolnicama su nevakcinisani, a ljekari upućuju apel građanima i zdravstvenim radnicima da se vakcinišu što prije. Dženana Karabegović.
Drago Đukić proveo je više od mjesec dana na COVID odjelu Banjalučkog kliničkog centra. Punih 25 dana dobijao je kiseonik, ima 65 godina i nije vakcinisan. Za naš radio kaže kako će se vakcinisati čim ozdravi u potpunosti.
Planiram kad izađe ovaj termin redosled da se vakcinišem, jer ja sam bio pozvan na jednom na vakcinu, ali nisam bio kući i taj mi termin propani. Nisam još toliko nišao, ali danas, sutra ću.
Najmlađa pacijentica koja je smještena na klinici intenzivne medicine za nehiruške grane u Banja Luci ima 21 godinu i priključena je na respirator. Od početka novembra pregledano je više od 1000 pacijenata, a u posljednja 24 sata hospitalizovano je 7 njih, mlađe i srednje životne dobi i svi su nevakcinisani. Doktorica Milka Jandrić poručuje.
Zašto je smrtnost visoka? Zato što smo zemlja sa najmanjom stopom vakcinisanih osoba. Znači ispod 30%, to je sramota stvar. Druga stvar, znači i pored tih vakcina i pored svih apela i stvarno kampanje koja je dosta dobra, ipak se nađu ljudi koji bolje znaju od svih nas i koji imaju mišljenje za sve, razumijete, zašto ova vakcina dobra, zašto nije i sve. Dok se to sve dešava, mi svaki dan imamo smrtne ishode i onako nas je malo. Dakle, pomozimo sa svoje strane tako što će svako od nas učiniti ono što je do njega. Znači da se vakciniše sebe i ljude koje voli. Valjda svako ima nekog koga voli i koliko me želi dobro.
Prema riječima doktora Saše Dragića, ukoliko u narednom periodu ne budu preduzete mjere, medicinski radnici će, kako je rekao, imati veliki problem. Upućen je i apel svim ljekarima koji nisu vakcinisani da to urade.
Svjedoci smo da se uništava veliki broj vakcina kojima je istekao rok. To se nije smjelo desiti. Znači, sada imamo 5 vakcina na raspolaganju, znači imamo mnogo vakcinalnih punkteva. Mislim da to treba iskoristiti i da treba okrenuti pandemiju u drugom pravcu.
U Bosni i Hercegovini će biti uništeno više od 530.000 vakcina protiv koronavirusa kojima je istekao rok trajanja, potvrđeno je za naš radio iz entitetskih institucija za javno zdravstvo. Evo šta građani Sarajeva kažu o tome.
A šta će, moraju oni, šta će s njima? Narod nije odgovora, vidite, nismo odgovorni.
Ja stavljam point na imunitet, povećanje imuniteta, vježbanja, dobra ishrana i što manje stresa.
Poražavajuća činjenica, a i sam postotak koji imamo inače isto tako poražavajući. Mislim, ja sam sama na početku bila malo nesigurna oko vakcina, ali gledajući kakva je situacija i činjenicu da trebamo što prije se vratiti u normalu, smatram da ne bi trebalo imati potrebe da ljudi smatraju da će im te vakcine škoditi i da ne trebaju puno da nas jede na razne dezinformacije na internetu o nepostojećim istraživanjima o učinku tih vakcina.
Prema podacima Ministarstva civilnih poslova BiH do 4. novembra prvu dozu je primilo 24,35% stanovništva, a drugu dozu 21,06%. U Bosnu i Hercegovinu je do sada pristiglo 3.278.560 vakcina. Do sada BiH ima više od 260.000 potvrđenih slučajeva COVID-19 i više od 11.000 mrtvih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabić.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt posjetio je u Banja Luci Upravu za indirektno oporezivanje BiH i Agenciju za lijekove. Uprava za indirektno oporezivanje jedna je od tri institucije Bosne i Hercegovine čiju nadležnost želi da ukine Milorad Dodik, član predsjedništva BiH. Visoki predstavnik kratko je novinarima pred sastanak sa direktorom te institucije rekao da je njegova posjeta Banja Luci u svrhu podrške rada državnih institucija. Izvještava Goran Katić.
Došao sam ovdje da podržim državne institucije, rekao je Kristijan Schmidt, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, tokom svoje posjete Banja Luci u srijedu 10. novembra. Schmidt je u Banja Luci održao nekoliko sastanaka, između ostalih sa direktorom Uprave za indirektno oporezivanje BiH Mirom Đakulom, kao i sa direktorom Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Aleksandrom Zolakom. Tokom njegove posjete nije bilo zvaničnih izjava za novinare. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik više puta je izjavljivao da BiH entitet Republika Srpska ne prihvata imenovanje Schmidta za visokog predstavnika u BiH, niti bilo kakva njegova ovlaštenja. Također je govorio da prema njemu visoki predstavnik nema nikakav diplomatski status i da će zamoliti Savjet bezbjednosti UN-a da nikoga više ne imenuju na ovu poziciju. Ambasadori zemalja članica Savjeta za provođenje mira su službeno 27. maja imenovali Schmidta za novog visokog predstavnika u BiH, nakon što ga je za to mjesto kandidovala Njemačka. Funkciju je preuzeo 1. augusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org.
Članovi sindikata policije Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili su jutros u štrajk upozorenja. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio zamjenik predsjednika sindikata policije HNK Fadil Čustović, policajci su u vremenu od 10 do 11 sati izražavali nezadovoljstvo na svojim radnim mjestima. Po policijskim stanicama i drugim jedinicama u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova HNK. Iz sindikata najavljuju i daljnje sindikalne mjere, ako se vlada HNK ogluši o njihove zahtjeve.
Razlog za štrajk upozorenja policijskih službenika, odnosno sindikata policije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je neispunjenje dogovora o isplati pravosnažnih dugovanja po pravosnažnim sudskim presudama prema svim budžetskim korisnicima, a najvećim dijelom prema policijskim službenicima. Pa ključni zahtjev je da je u budžetu za ovu godinu, kao i za sve prethodne i naredne godine, mora biti predviđeno najmanje 4,5 milijuna konvertibilnih maraka za isplatu tih dugovanja. Pošto smo prethodnih godina imali jako negativno iskustvo da se veliki dio tih sredstava krajem godine rebalansom raspoređivao na neke druge stavke, imamo osjećaj da se taj scenarij ponavlja i ove godine i želimo jednostavno da to spriječimo i da kompletan iznos od 4,5 milijuna maraka bude uplaćen za isplatu pravosnažnih sudskih presuda. Priča se o nekom rebalansu koji je za tu stavku potpuno nebitan jer se ta sredstva već nalaze u budžetu i nalaze se na kontu i spremna su za isplatu.
O razlozima zbog kojih su stupili u štrajk upozorenja govorio je zamjenik predsjednika sindikata policije HNK Fadil Čustović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Sramota je da se taj mural štiti, da se uljudne građanke hapse, rekla je za Radio Slobodna Evropa Aida Ćorović, aktivistkinja za ljudska prava. Policija je jučer privela Aidu Ćorović i Jelenu Jaćimović nakon što su na Međunarodni dan borbe protiv fašizma gađale jajima mural Ratka Mladića, osuđenika za ratne zločine i genocid pred Haškim tribunalom. Sa Aidom Ćorović razgovarala je Ljudmila Cvetković.
To je čovjek koji je osuđen za ratni zločin, njegov zločin je dokazan. I sada u sred centra Beograda vidimo to demonstriranje, ili štiti se taj mural, štite se ti navijači, nema problema, on je kao nacionalno blago.
Rekla je Aida Ćorović koja je reagovala uprko zabrani policije. Kaže da je iz ljudskih i moralnih razloga važno da se mural Ratka Mladića ukloni. Policija je prethodno zabranila akciju prekrečavanja murala koju su najavili aktivisti nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava uz obrazloženje da postoji opasnost od međusobnog fizičkog sukoba, pristalica i protivnika najavljenog skupa i narušavanja javnog reda i mira. Mural sa likom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu nepoznati građani su više puta precrtavali i šarali u znak protesta, ali on brzo vraćen u prvobitno stanje. Kada su se članovi nevladinih organizacija i građani 9. novembra uveče u znak protesta zbog privođenja dve aktivistkinje uputili ka Njegoševoj ulici gde se nalazi mural, kordon policije im nije dozvolio da mu priđu. Na mestu gde ih je policija zaustavila pojavila se i grupa od 10 desničara koji su uzvikivali poruke podrške Ratku Mladiću. Građani su uzvratili skandiranjem UA fašisti i mural mora pasti.
Jedan deo Srbije, vlast pre svega je stala uz jednog fašistu, a mi ostali smo na drugoj strani. I zato je meni bilo važno da se kaže da cijela Srbija nije profašistička, da cijela Srbija nije potonula u mračnjaštvu i kao ovo je moja Srbija, ovo je moj Beograd i zbog ovoga svi zajedno treba da budemo ponosni.
Poručila je aktivistkinja Aida Ćorović. Osvrćući se na svoju akciju tokom dana, ona je ispričala da je videla da nema reakcije na odluku policije o zabrani prekrečavanja murala i da joj je bilo žao da Međunarodni dan borbe protiv fašizma prođe bez reakcije na mural Ratka Mladića u centru Beograda.
Nekako smo Jelena i ja spontano sam rekla da ću da utrčim u radnju, kupim jaja i gađaćemo. I mogli su samo mirno zaista da nam priđu da kažu udaljite se. Ne, oni su zaista brutalno, to se na snimcima vidi, brutalno su nas onako mene pogotovo uvukli. Stvarno mislila su neki navijači da me podvuku dole i da me isprebijaju.
Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se kako više policajaca u civilu pritrčava dvema aktivistkinjama kada su počele da gađaju mural jajima i kako vuku Aidu Ćorović koja je pokušavala da se otme. Prisutni novinari i građani su insistirali da kažu da li su policajci i da se legitimišu. Ćorović kaže da su im se po dovođenju u policijsku stanicu policajci izvinjavali i rekli da je bio u pitanju nesporazum.
Nije baš bio nesporazum, vidjeli, mislim, to ćete reko vidjeti na snimku, tako da smo posle vrlo brzo završili, koleginica Jelena i ja dali smo izjavu, to je to, otprilike vjerovatno ću dobiti neku prekršajnu prijavu i tako dalje.
Policija je 9. novembra uveče saopštila da je očuvala javni red i mir u Beogradu. Dodato je da policija ne štiti mural, već javni red i mir od svih koji žele da ga ugroze, bez obzira na to da li se zalažu za uklanjanje murala ili se tome protive. Mladićev lik stoji gotovo 4 meseca na fasadi zgrade na uglu ulica Njegoševa i Alekse Nenadovića u Beogradu. Nepoznati autor ga je naslikao krajem jula ove godine, mjesec dana nakon što je sud u Hagu 8. juna potvrdio doživotnu zatvorsku kaznu Ratku Mladiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku emisije poslušajte šta je Dragan Štavljanin pripremio za Postscriptum.
Zaplena britanskog broda, poziv francuskom ambasadoru u Londonu na razgovor, brodovi britanske mornarice u pripravnosti, pretnja Pariza sankcijama i to sve zbog ribolova. London ističe da će na francusku pretnju sankcijama reagovati adekvatno. Francuske vlasti su u međuvremenu oslobodile britanski ribarski brod, zaplenjen zbog lova u francuskim vodama. Dve zemlje sada nastoje da reše spor diplomatskim putem, ali ovo pitanje je lakmus test u kome se prelamaju i svi ostali nerešeni problemi nakon Brexita. Naime, razdvajanje ribolovnih područja je jedno od najtežih pitanja, osim granice sa Severnom Irskom. Doduše, u prelaznom periodu do 2026. Evropskim ribarima je dozvoljen ulov u britanskim vodama između 11 i 22 km od obale i dalje, s tim što će se kvote smanjivati za 25% godišnje i pod uslovom da mogu da dokažu da su to i ranije činili. Međutim, spor je oko papirologije za dobijanje dozvola, što je naročito teško vlasnicima manjih brodova. Poseban problem je ribolov oko kanalskih ostrva u blizini francuske obale. Tako se najveće Jersey nalazi na 23 km od francuskog i 140 od britanskog kopna. Ona su ostala uz Veliku Britaniju nakon što ih je Francuska izgubila u ratu u 13. veku. Pritom nisu formalno deo Ujedinjenog kraljevstva, već autonomni posjed krune, što znači da je London odgovoran za njihovu odbranu i međunarodne poslove. Također, ova ostrva nisu nikada bila deo Evropske unije. Ona su odgovorna za izdavanje dozvola plovilima iz EU za ribolov u njihovim teritorijalnim vodama. Vlada Francuske tvrdi da ribarenje u La Manšu nije deo sporazuma sa Evropskom unijom i zahteve Jerseya smatra ništavnim. I dok London i vlasti u Jerseyu tvrde da su odobrili 98%, odnosno 1673 dozvole uglavnom francuskim ribarima, u Parizu smatraju da pola zahteva nije prihvaćeno. U maju su nezadovoljni francuski ribari blokirali luku na Jerseyu, zbog čega je britanska mornarica poslala dva patrolna broda, što je pobudilo istorijska sećanja na njenu ekspediciju na Falklandima 1982. Istovremeno, zvanični Pariz je tada zapretio isključivanje struje Jerseyu, koji 95% ovog energenta uvozi iz Francuske. Zvanični Pariz je najavio pojačane carinske i sanitarne kontrole britanske robe, te zabranu uvoza morskih plodova. To bi pogodilo ribare na Jerseyu koji 80% svog ulova prodaju Francuskoj, a i Veliku Britaniju jer 2/3 morskih plodova izvozi u Evropsku uniju. Ove nesuglasice treba posmatrati i u svjetlu predstojećih predsjedničkih izbora u Francuskoj, odnosno nastojanja Emanuela Macrona da dobije podršku birača na severu zemlje zbog ovog pitanja. Također, on je nezadovoljan i sporazumom SAD-a, Australije i Velike Britanije, zbog koga je otkazana kupovina francuskih podmornica. Analitičari ističu da Macron želi da postane de facto lider Evropske unije i spor sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom može da ojača njegovu poziciju. Istovremeno, Johnson može da iskoristi ovu situaciju da skrene pažnju sa problema u zemlji izazvanih Brexitom, poput nestašica naftnih derivata i drugih proizvoda. Kako podsjeća Economist, rat bakalara između Velike Britanije i Islanda, koji je naizmenično eskalirao i smirivao se od kraja 1950. do 1970. pokazao je da ribolov nije predvidiv biznis, jer u svakom trenutku može izmaći kontroli.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Dženaza i ukop Hajri Čatić, predsjednici Udruženja žene Srebrenice, bit će održana sutra. Hajra Čatić preminula je u 77. godini života, a da nije uspjela pronaći posmrtne ostatke svog sina Nine, ratnog izvještača iz Srebrenice. U genocidu jula 1995. godine ubijenio je i muž Junus, a sve ostale godine potom provela je u traženju svog sina, ali i ostalih ubijenih Srebreničana. Majke Srebrenice poručuju da će slijediti put Hajre Čatić koja je bila simbol na putu istine. Sadik Salimović.
Hajra je 25 godina tragala za istinom o svim žrtvama srebreničkog genocida. Fokus joj je bio na traženju svoga sina Nine, koji je ubijen polovinom jula 1995. godine na putu do slobodne teritorije. U posljednjem intervju za Radio Slobodna Europa u emisiji TV Liberty prije 2 godine rekla je:
živim za taj dan da nađem smira njemu, a normalno i sebi. Bojim se umrijeću, a neću ga pronaći. Imam dole mjesto muža, sam ukopala. Ostalo je mjesto da, gdje će Nina do njega, onaj, gdje ću ga ukopati. Međutim, eto kažem, mu je strašno, zaista je strašno.
Zehta Ustić je prva Hajrina komšinica u Srebrenici. Kaže da su najviše vremena provodile pominjući sina Ninu.
Vratila se s nadom da će moći da nađe bar jedan djelić od svog sina Nihada zvanog Nino. Sva naša priča svaki put bila je o njenom sinu. Uglavnom sve se svodilo na to.
Majke Srebrenice nastavit će tamo gdje je Hajra stala, kaže Fadila Efendić, predsjednica udruženja Srebreničke majke, koja je također u genocidu izgubila muža i sina.
Hajra je za Srebrenicu značila puno. Čitav svoj život je borila se za istinu, za pravdu, za sve nestali, a pogotovo što joj je najviše i najteže padalo to da nije našla ni jednu košicu od svog sina Nini. Hajra je bila borac, strpljiva, znala je šta će i kako će.
Majka Hajra bila je istinski borac za istinu i pravdu, napominje Damir Efendija Peštalić, glavni srebrenički imam.
Hajra Čatić je simbol borbe, simbol dostojanstva, simbol majke koja je naravno sa ostalim našim majkama radila u borbi za istinu, za pravdu i naravno tražujući svoje dijete. Ona je naravno ostaće zapamćena po tome što nije uspjela i nakon toliko žrtve naći nijedan dio svog djeteta.
Mnoge majke nisu dočekale da u memorijalni centar Potočari ukopaju svoje najdraže, ističe Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki Enklava, Srebrenica i Žepa.
Na okolinu Bratunac, Lasanca, Srebrenica imamo negdje oko 570 žena koje su umrle, nisu dočekale ni jednu kost da pronađu svoji najmiliji.
Među majkama koje nisu dočekale istinu i pravdu je i Hajra Čatić, koja je za naš radio u posljednjem intervju rekla:
ja zaista ne gubim nadu, ja ću tragati sve do posljednjih dana dok ne nađem kosti moga sina.
Dženaza Hajri Čatić klanja će se sutra u Srebrenici. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Poplave koje su posljednjih dana pogodile dijelove Bosne i Hercegovine, poput nekih ranijih, također su posljedica uništavanja rijeka. Rečeno je tu u Mostaru na jednodnevnoj konferenciji o zaštiti rijeka, odnosno o borbi protiv izgradnje mini hidroelektrana na Bunskim kanalima, južno od Mostara, odnosno na ušću rijeke Bune u Neretvu. Sa skupa je poručeno da bi projekat izgradnje dvije mini hidroelektrane na tom lokalitetu, koji se smatra prirodnim raritetom, uništio životinjski biljni svijet, ali i doveo u opasnost okolno naselje od poplava, informiše Mirsad Behram.
Na skupu kojeg su danas u Mostaru organizirale domaće i međunarodne organizacije koje se zalažu za zaštitu prirode, rečeno je uz ostalo da su krčenje šuma, intenzivna poljoprivreda i izmjena prirodnih vodotokova rijeka glavni uzroci ekstremnih vremenskih prilika, uključujući i poplave. Izvršna direktorica Međunarodnog fonda za zaštitu prirode u regiji Adria, Nataša Kalauz, poručila je:
ja mislim da ovo što smo sad svjedočili u BiH u posljednjih nekoliko dana bi svakako trebalo ljudima biti alarmantno, ako već nije bilo do sada. Mi se sa tim fenomenima sve više susrećemo, oni se izmjenjuju opet onda sa periodima radikalnih suša, tako da mislim da su klimatske promjene nešto pred čim mi više ne možemo zatvarati oči.
Nataša Kalauz je kazala da je naučno potvrđeno da je preko 80% slatkovodnog života u posljednjih 50 godina istrijebljeno. Samo u BiH trenutno ima oko 110 malih hidrocentrala koje ne stvaraju ni 3% potreba za strujom u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je to pametnome dosta, što bi se reklo o tome koliko je isplativo i koliko je razumno uništavati ovakve nevjerojatno lijepe i važne pejzaže zbog nečega što stvarno minorno ili nikako ne doprinosi potrebama BiH, pa i razvojnim potrebama BiH.
A o razmjerama šteta koje se nanose uništavanjem rijeka govorio je direktor udruge Dinarika i Fonda za zaštitu prirode u BiH, Đorđe Stefanović, navodeći samo jedan primjer u BiH entitetu Republika Srpska, gdje je za potrebe hidroelektrane snage oko 42 megavata
u cijevi ubačeno oko 63 kilometra toka rijeka. To konkretno znači da je rijeka okrenuta u cijevi i da ona više ne postoji kao prirodni resurs. I mi imamo slike, pogotovo u vremenu ljeta, niskih voda, da neke rijeke totalno presušuju.
Upozoreno je da bi rezultat izgradnje mini hidroelektrana na lokalitetu prirodnog bisera Bunskih kanala kod Mostara značio nestanak tih kanala i značio bitan utjecaj na izvorište rijeke Bune, koji je spektakl sam za sebe. Oliver Arapović, predsjednik udruge Majski cvijet, koja se godinama bori za zabranu izgradnje mini hidroelektrana na ušću Bune u Neretvu, naglasio je da su bunski kanali prirodni fenomen koji je nastajao 3 do 5 miliona godina.
Mekusna pastrmka, kao ende, potočara, podusta, klijen, sval, sve bi to ugroženo bio, oni migratorni put upravo ovda imaju gdje u svoju matičnu rijeku Bunu idu na mrijest. Samim tim migracija ta bi, kad bi išla i kad bi se izgradila ta mini hidroelektrana, riba bi sva migratornim putem njima na turbine išla.
Nevladine organizacije su i danas ustvrdile kako je od uništavanja rijeka mala korist za zajednicu, a velika za pojedince. Direktor udruge Dinarika i Fonda za zaštitu prirode u BiH, Đorđe Stefanović, rekao je da iza projekata mini hidroelektrana stoji čitav niz ekonomskih stimulacija.
Od garantovanih cijena, privilegovanog statusa proizvođača i onda na kraju postoje subvencije koje su vrlo karakteristične, skupljaju se od građana Bosne i Hercegovine i kasnije distribuiraju investitorima, odnosno vlasnicima i operaterima hidroelektrana.
A što se tiče lokalnog stanovništva, konkretno u naseljima oko bunskih kanala, na skupu u Mostaru je rečeno da bi ono plivalo, na što su upozorile i nedavne obilne padavine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Prvi Stovrelo Ultra Trail održan u Cazinu uspješno je istrčalo 70 učesnika iz Bosne i Hercegovine i nekoliko evropskih zemalja. Kategorija na 45 km ujedno je bodovana i za prvenstvo Federacije Bosne i Hercegovine u planinskom trčanju. Azra Bajrić ima detalje.
Premijerno izdanje Stovrela Ultra Traila uspješno je istrčalo 70 takmičara. Više od 100 učesnika stiglo iz cijelog Unsko-sanskog kantona, drugih dijelova Bosne i Hercegovine i nekoliko evropskih zemalja. Mogli su trčati na 5, 20 i 45 km.
Hana Hođebegović, dolazim iz Bihaća, članica sam atletskog kluba Bihać. Trenirala sam oko 2 mjeseca, a ne očekujem velike rezultate jer je jaka konkurencija. Prvi put danas trčim.
Zovem se Husein Stranjac, bavim se amaterskim trčanjem. Najvažnije mi je druženje sa divnim ljudima, promovisanje našeg grada, našeg države. Inače dolazim iz Nizozemske, ali tu sam uvijek za našu Bosnu i Hercegovinu i za naš klub Burt. Trčim 5 km i to je jedan minimum koji se može trčiti, ja.
Najdužu i najzahtjevniju stazu od 45 km prvi je istrčao Stjepan Ćošić iz Hrvatske, dok je u ženskoj konkurenciji prva na cilj stigla Zoe Hamel iz Francuske. Ova kategorija je bodovana i za prvenstvo Federacije BiH u planinskom trčanju, a najbrži su bili Mirne Stelić i Naida Avdić iz Sarajeva.
Ja sam Rifet Čehić, profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Došao sam danas na ovu trku da učestvujem, da se lijepo družimo, da ostvarim i neke rezultate. Kretanje je život, a život je kretanje.
Ja sam Mesić Sali, ovdje sam danas kao rekreativac, želim da podržim ovaj događaj, prije svega kao zdravstveni radnik. Želim da pokažem koliko je ovo korisno i zdravo da se prakticira. Naravno, pozivam ujedno i sve naše sugrađane i ostale stanovnike kantona dođu i nakon ovoga događaja ovdje da ovim stazama koje će ostati uređene, da se prošetuju, da malo trče, da upoznaju ovo je naša ljepota i naravno da tako porade i na svome vlastitom zdravlju.
Svi učesnici izrazili su zadovoljstvo organizacijom koju potpisuje Bosna Ultra Running Team, čiji predsjednik Mirsad Abdaković kaže.
Naravno, naporno i zahtjevno je bilo jer ipak teren tu ne poznajemo svaki dijelić svih tih staza jer staza se prostire 45 km i do Gomile i do vrh Gomile. Smatramo da je to stvarno veliki značaj i da je bitno jer 45 km prvi put se održava i prvenstvo federacije. Unsko-sanske prvenstvo je na sve tri kategorije.
Organizator je želio promovirati prirodne ljepote ovog dijela Bosne i Hercegovine, a najduža dionica bila je trasirana jednim od najljepših dijelova Unsko-sanskog kantona. Interes za ovo takmičenje i činjenica da je ostala dobro uređena staza, reference su za dalji razvoj ultratraila na ovim prostorima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugun. Do slušanja.